Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, ikiwa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Kujiondoa kwenye utata wawi kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya kumeendelea kutatanisha hivi leo baada ya Waziri Mkuu Theresa May kuahirisha upigaji kura kutoka kwa wabunge kuhusu hatua hiyo maarufu Brexit, ili kuchukua mashauriano ya miezi mingi na Brussels kukamilika. Baada ya siku nne za majadiliano kwenye bunge pamoja na hatua za mwisho za May kuwa rai wa bunge, huku raia wa Uingereza wakiendelea kukataa wazo hilo, wabunge wanaonekana kuwa tayari kupinga wazo lake. Iwapo May atashindwa washawishi kuondoa Uingereza kutoka EU, basi huenda akapoteza madaraka pamoja na kuporomoka kwa chama chake cha Conservative. Ingawa May ameendelea kusema hadharani kuwa kura hiyo itapita, wasaidizi wake wanasema kuwa mawaziri wake wanamsihi kisiri kusitisha hatua hiyo. Inasemekana kuwa baadhi yao wanamuomba arudi Brussels kwa mashauriano zaidi kabla ya bunge kufanya uamuzi wa mwisho. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema mapema leo kuwa ndege za Israel zitaanza kupitia kwenye anga ya Sudan zikielekea Amerika ya Kusini, ikionekana kama juhudi ya kuimarisha uhusiano na mataifa ya Kiislamu na kutenga kasimu wa siku nyingi Iran. Ikihamasishwa na utawala wa Trump, Israel imejaribu kuimarisha uhusiano wake na mataifa ya Kiarabu na Kiislamu yaliyokuwa hasimu hapo awali, ambayo yanahofia mwenendo wa Iran. Mwezi uliopita Netanyahu na rais wa Chad Idris Deby walifufua uhusiano kati ya nchi zao uliovunjwa na Jemena mwaka wa 1972. Netanyahu, wakati akihutubia wanadiplomasia, amesema kuwa mazungumzo yake na Deby yamefungua njia mpya za ndege kuelekea Amerika ya Kusini. Ndege za Israel zinapitia kwenye anga ya Misri, Chad, na sasa zitaanza kupitia kwenye sehemu ya Sudan kuelekea kwenye soko ambalo Netanyahu anasema kuwa ni la nne kwa umuhimu la Amerika ya Kusini. Kwa muda mrefu Israel imekuwa ikilaumu Sudan kama mshirika wa Iran kwa kupitisha silaha kuelekea wa Palestina, lakini katika siku za karibuni wanadiplomasia wanasema kuwa wanaamini imejitenga na Iran. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na vile vile 107.8 Mombasa, Kenya. Shirika la Afya Duniani limesema mapema leo kwamba Sudan Kusini itaanza kuwachanja wafanyakazi wake muhimu wa afya walioko karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao inakabiliana na mlipuko mpya wa Ebola. Kufuatana na WHO, chanjo hiyo itakayotolewa kwa ushirikiano na Wizara ya Afya italenga wafanyakazi wa afya walioko kwenye mstari wa mbele katika majimbo ya Yuba, Yei, Yambio na Nimule yanayokabiliwa na hatari. Waziri wa afya wa Kongo, Oli Ilunga Kalenga, anasema kuwa Sudan Kusini ni moja ya mataifa yanayopakana na DRC ambayo imeshuhudia mlipuko wa Ebola, hali iliyopelekea watu 271 kupoteza maisha kuanzia mwezi Agosti. Jumla ya chanjo 2160 tayari zimefikishwa Sudan Kusini ili kuanza programu hiyo hapo Disemba 19. Chanjo hiyo ya majaribio bado haijapewa leseni, lakini inasemekana kuwa salama kukabiliana na mlipuko huo kulingana na WHO. Nchi jirani ya Uganda tayari imechukua hatua sawa na hiyo, ingawa hakuna kesi zilizoripotiwa kufikia sasa. Uchumi wa Japan ulishuka kwa 2.5% kwenye robo ya tatu ya mwaka, hiyo ikiwa kati ya Julai na Septemba, ikiwa kiwango kikubwa zaidi katika muda wa miaka minne iliyopita. Takwimu zilizotolewa mapema leo zinaonyesha kuwa umeshuka kwa zaidi ya mara mbili ya makadirio yaliyotolewa awali ya 1.2%. Hali hiyo inaonekana kuchangiwa pakubwa na maafa ya kimaumbile yaliyosababishwa viwanda kufunga shughuli zake. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo utaungana na Sunday Shomari tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri ya kuonana.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambao tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kupa ufafanuzi wa kina kujua nini ambacho kinaendelea kwa undani zaidi. Ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Sunday Shumari. Nam, hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na hii leo basi Kwa Undani, tunamulika kuhusu kupata nishani ya Nobeli kwa daktari wa Kongo, ambaye amepewa jina la Dr. Miracle, au daktari wa maajabu. Daktari huyu, Daktari Denis Mukwege, mwenye umri wa miaka 63. Daktari huyu amekuwa kafuatiliwa na kupigiwa darubini na kamati ya tuzo ya Nobeli kwa miaka kadhaa kwa kazi yake ya kujitolea akiwa pekee na waathiri wa ubakaji katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Daktari huyu, ambaye ni daktari maalumu wa wanawake, amekuwa akifanya kazi hii kwa muda mrefu akipambana kuwasaidia waathirika wa ubakaji. Daktari huyu anafanya katika hospitali moja iitwayo Panzi huko mashariki wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika mji wa Bukavu karibu miaka 20 iliyopita. Basi tutaangalia hili kwa undani zaidi, na kuzungumza hayo nitaungana naye mwandishi wetu Raja Muntu aliyeko Oslo, Norway. Yeye alikuwa akifuatilia swala hili kwa muda mrefu na atatueleza jinsi maandalizi, kutoa zawadi na utoaji wenyewe unafanyika vipi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini hivi sasa wakiwa huko Oslo, Norway. Vile vile katika sehemu ya pili itaangalia kuhusu huko nchini Tanzania, ambapo nchini humo kumetolewa na ofisi ya msajili wa vyama siasa ikiandaa mapendekezo ya kutungwa sheria mpya ya vyama vya siasa. Na hii ni kutokana na madau au maoni ya wadau yaliyokusanywa tangu mchakato huo uanze, ambao ni mchakato wa kusanya maoni ili kufanya marekebisho sheria ya vyama vya siasa ulioanza mwaka 2013. Na kuangalia hayo basi baadaye tutaungana na mwenzangu Idi Wesu aliyeko huko Tanzania. Lakini basi hebu kwanza tuangalie katika sehemu hii ya kwanza. Dr. Denis Mukwege ni nani hasa? Yeye ni daktari wa wanawake au gynecologist, ambaye alizaliwa mwaka 1955 tarehe 1 mwezi Machi. Yeye anafanya kazi katika hospitali ya Panzi huko Bukavu, ambako hasa amekuwa akishughulika na usaidizi au kusaidia wanawake ambao wamebakwa, ambao wameathirika na ubakaji. Ametibu na kusaidia maelfu ya wanawake katika eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baadhi yao wakiwa wamekutana na matatizo makubwa ambao mwenyewe anasema hajawahi kuyaona. Yeye Daktari Mukwege ni mtoto wa tatu kati ya watoto 9 waliozaliwa na baba yao ambaye alikuwa mchungaji. Daktari Mukwege mwenyewe alinusurika kifo wakati wa kuzaliwa kutokana na ambukizo alilopata na mkunga aliyemzalisha kutoka Sweden aitwaye Magikin Bergman. Aliweza kumalizia swala hilo. Mukwege anasema kutokana na hilo basi yeye mwenyewe aliamua kusomea udaktari kwa sababu alikuwa na nia ya kusaidia wagonjwa ambao wana matatizo aliyopata kutokana na swala hilo, lakini hakuwa na uwezo wa kupata matibabu. Baada ya kupata degree yake ya kwanza kutoka chuo kikuu cha Burundi mwaka 1983, Mukwege alifanya kazi kama daktari wa watoto huko vijijini katika hospitali ya Lemera karibu na Bukavu. Hata hivyo, baada ya kuona wanawake wengi wanaopata matatizo kutokana na matatizo hayo ya kubakwa, daktari huyu anasema baadhi yao pia walijikuta wakipata ugonjwa ule wa fistula baada ya kujifungua watoto wao. Lakini daktari huyu anasema kwamba alipata masomo yake pia katika chuo kikuu cha Ufaransa Angers, ambako alimaliza masomo yake mwaka 1989. Na masomo yake mengi wanazungumza ni kwamba daktari huyu yalidhaminiwa na wa missionari wa Uswidish. Na September 24 mwaka 2015 alipata PhD kutoka chuo kikuu cha Brussels. Hii ni kutokana na kujifunza utaalamu wa masuala ya fistula. Mwaka 2018, Mukwege alitangazwa pamoja na Nadia Murad kwa pamoja kuweza kupata tuzo ya Nobeli kutokana na juhudi zao za kupambana na ghasia za kingono. Basi kuweza kujua haya kwa makini zaidi, tutaungana na mwandishi wetu Raja Muntu ambaye yuko kule Oslo, Norway, kuweza kutueleza zaidi juhudi za Dr. Mukwege mpaka hapa zilipofikia. Wakati tunaendelea na juhudi hizo, basi tutaangalia zaidi kujua ni nini hasa ambacho Dr. Mukwege amefanikiwa kufanya, yapi ambayo anayapata na kitu ambacho anaweza kufanya. Basi hebu tuungane naye Raja Muntu kutoka huko Oslo, Norway, tueleze zaidi hali inavyoendelea huko Oslo na nini ambacho hasa kinazungumzwa. Hebu tumsikize Raja Muntu. Raja Muntu, unanipata kwa ndani ya simu?
Kwa sasa Sunday Shumari, hapa watu mingi walitoka mingi countries mingi sana kukuya hapa to support Dr. Denis Mukwege na Nadia Murad wa Iraki. Watu walikuwa wa mingi sana leo my 2 p.m. 1 p.m. naisema 1 p.m. huku watu wote wakaenda ku City Hall ya Oslo. Kwa kule walikuwa watu wa mingi, walikuwa ba dignitaries, ba ambassador kutoka ma inchi ingi sana, wakakuya ku support Dr. Denis Mukwege na Nadia Murad. Batu wa bakongomani walikuya, batoto wengine walitoka Africa, eastern part of Bukavu, wengine walitoka Bukavu, wengine walitoka Goma, wengine walitoka Kinshasa, wengine wakatoka Belgium na United States. Watu wiku wa mingi huku jua wafurahi sana, aseme mara kwanza Kongomania anapata Nobel Peace Prize, na haiko tu because juu iko Kongomani me iko tena but iko francophone mama wa kwanza anapata Nobel Peace Prize. Kitu kinene sana juu ya community ya francophone wote wa kwa Afrika
walioko huko Norway na Afrika kwa ujumla. Sawa kabisa. Na pengine Dr. Mukwege mwenyewe sasa, ambaye anatarajiwa kupokea hii Nobeli muda si mrefu, kuna hali ambayo amekuwa akizungumza Dr. Mukwege kabla ya kufanikiwa kupata hii tuzo yake ya Nobeli. Pengine katika mazungumzo na vyombo vya habari au wewe mwenye binafsi kama umepata nafasi ya kuongea naye, Dr. Mukwege mwenyewe anasemaje?
Nilisumia naye hii busubui hapa Oslo, mbele aende ku City Hall. Tulisumuliza naye, nikamufanya interview, nikamuuliza, nikamwambia daktari, unasikia uko happy, uko unafurahi sana? Ananiambia se Roger, mi siwezi kama nifurahi, siwezi furahi juu minapata Nobel Prize, siwezi furahi juu minajua kama kuko mafasi zingine wanawake wiko na wana suffer, wanamuke wiko wiko raped, zingine zingine, siwezi furai, siwezi furai kama mu Afrika, Mukongo, mu DRC, watu bana abakule, watu bana lia masiku yote, ba mama bana lia, watoto bana muke, batu watu siwezi furai. Mimi nasema kama, njo vila lisema, mimi nasema, mina furai tu ya, juu mina sikia kama bale wana muke, benye biku bana suffer, nabu bana furai. Mimi nazani kama, tuta continue to fight, tuta continue juu hapa haiwezi isha hivi, haiko suju tunapata, mina hope kama hii Nobel Prize itasaidia watu waone, basikie mambo yenye iko napitiwa ku Afrika, vile wanamuke biko bana safu na hakuna mtu anavisema ku international community. Sande alishirika sana daktari wa Kongo, ambaye alishirika sana, akaanza sema mbele ya watu wote, akawaambia international community, inapasha mfanye kitu, inapasha mkuye mtu assist, mtu tusaidie juu to stop ile violence against women. Inapasha mtu saidia, amwezi tu na nini mwikale tu hivi, mambo yiko vinafichua Afrika na hakuna mtu anafanya kitu, watu wote wanaikala. Mie nilipataka ile initiative, msiwezi fanya mipek ni, na mina niko na mina need, I need you mkuwe mnisaidie tuifanye si wote pamoja. Haiko yeye peke tu njoo. Aiko mipaka unasema vile na Nadia Murad, mtoto mwanamke naye alisema vile daktari alisema, si tukue si wote pamoja juu tusaidiane.
Inaonekana kwa kweli Dr. Mukwege na Nadia mwenyewe pia wameguswa na kuumizwa sana na hali ambayo inatokea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiangalia Dr. Mukwege sasa ni mtu mzima na miaka 63. Na amekuwa akifanya kazi hii mwenyewe. Hii miaka yote labda amekwambia pesa alikuwa anapata wapi za kufanya hii kazi? Au alikuwa anafanyaje hasa?
Aliniambia na nilimuuliza ile question, ase pesa unapata wapi doctor? Utapata huko unatumika kule kupori mbali wepeke. Anasema Roger, iko watu wanapenda kusaidia. Kuko batu all over the world wanapenda kusaidia, wanasikia kama kuko fasi enye wanamuke wana suffer. Watu wenye biko na roho mzuri wanatupatia pesa, wanatusaidia hapa, wanatusaidia huku. Na saa moja alikuwa ananiambia silipe hata watu wenye wanatumika ku Panzi Hospital
kwenda kujitolea kwa mfano.
Akusina tana batu benye ni siwezi hata kuwapatia pesa, mimi wanabakia wanafanya tu voluntary work, wanatumika tu kusaidia juu wanajua kama iko good cause moya mzuri sana kusaidia. Ana na pesa samo ya sina tana pesa, sina sijua hata vienda urudia kwangu. Ana na pesa, aliacha, mimi nakumbusha tena, aliacha alimaliza masomo Francia, aka decided kurudia kwende kusaidia wale wanamuke Mukongo. Angeweza bakia France kwenda USA kupata kazi moja mzuri sana ya doctor, na apate franka ingi sana. Akasema hapana, mimi ndarudia kwetu niende kusaidia wale wanamuke. Leo anapata ile Nobel Prize, watu mingi wanafurahi, watu wanamuke wenyewe biko Goma, Bukavu wanafurahi sana kabisa. Sande.
Asante sana Raja Muntu, mwandishi wetu kutoka idhaa ya France ambaye yuko huko Oslo, Norway, kushuhudia hii leo Dr. Mukwege akipata tuzo hiyo ya Nobel ya amani, alikadhalika Murad katika hiyo swala zima la kupambana na ghasia dhidi ya wanawake. Basi ndio tunakamilisha kwa ujumla sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo zawadi hii ya Mukwege inasemekana kufikia kiasi cha nusu milioni ya dola kwenda kwenye Panzi Foundation ambayo inahusika na masuala haya ya kusaidia waathirika wa ghasia za ngono, hasa kubakwa. Tunakamilisha sehemu ya kwanza, kaa tayari kuingia katika sehemu ya pili. Na karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo hivi sasa tunaangalia huko nchini Tanzania kuhusiana na sheria ya vyama vya siasa. Hii sheria mpya ya udhibiti wa vyama vya siasa ndio tunatazama hivi sasa, ikiwa katika taarifa ambayo nimeipata hapa mbele yangu ikieleza kwamba hii inatoka ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, ikiwaelekeza mapendekezo ya kuzingatiwa kutunga sheria mpya ya vyama vya siasa. Masuala haya yametokana na maoni ya wadau yaliyokusanywa kuanzia mwaka 2013 hadi Novemba 2017. Sasa hayo tu ni mambo ambayo yalikuwa yamewekwa kama mapendekezo, na tumefahamu kwamba siku ya Jumapili tayari baadhi ya viongozi wa vyama wamezungumza kuhusu kutangazwa kwa hatua inayokwenda sasa kuamua kupigiwa kura au kupitishwa bungeni kwa sheria hiyo ya mabadiliko ya vyama vya siasa, mswada ambao umewasilishwa hivi karibuni na serikalini na katika bunge la muungano, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika mkutano wa 13 wa bunge la 11 huko jijini Dodoma, ukiwa unalenga hasa kurekebisha au kuboresha au kuona sheria hii muhimu kwa ajili ya ustawi wa vyama vya siasa nchini humo. Lakini basi sheria hii hasa kwa kuangalia zaidi yale ambayo yamezungumzwa kwa upande mmoja ama mwingine, nijaribu kumtafuta waziri wa nchi katika ofisi ya waziri mkuu nchini Tanzania ambaye anahusika na masuala haya ya sera, Jenista Mhagama, lakini kwa bahati mbaya hatukuweza kumpata kwa na muda kuzungumza kwa wakati huo. Lakini vile vile tunaye mwandishi wetu George Njogopa ambaye yuko jijini Dar es Salaam Tanzania, ambaye pia amekuwa huko akiona jinsi kwa ujumla mapendekezo yakizungumzwa kuhusu sheria hii na hali ambayo yamezungumzwa na wadau kutoka vyama mbalimbali vya siasa nchini humo. George Njogopa, karibu kwenye kwa undani.
Nashukuru sana kwa kunikaribisha kwa undani, na niko tayari kabisa kushiriki katika mjadala huu.
Sawa kabisa. Sheria hii mpya wanasema kwamba kwa wadau ilikuwa imetungwa kwa lengo la kuwezesha usajili wa vyama vya siasa na uratibu wa masuala wa vyama vya siasa katika hii nyaraka ambayo imetoka kwa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ambayo nimeipata hapa nakala yake. Sasa pengine yale ambayo yamezungumzwa na wadau wa siasa nchini Tanzania kutokana na sheria hii ambayo wanasema kwamba kwa kiasi kikubwa itaendelea kutambua haki ya vyama vya siasa na kuhakikisha kwamba waziri mwenye dhamana wa masuala ya vyama vya siasa na mamlaka ya kutunga kanuni za kuainisha maeneo ambayo inaweza kusimamia swala zima la vyama hivi vya kisiasa. Kile ambacho kimezungumzwa, Njogopa, unachokifahamu?
Kwanza sande kutambua umuhimu sheria hii imewasilishwa kwa mara ya kwanza bungeni katika bunge la Mwanzika hivi karibuni, na tangu ama kusomwa kwa mswada wake huko bungeni, wapinzani ambao ni wadau wakubwa katika siasa wamekuwa kipaza sauti wakikemea, wakiona kwamba hii sheria sio rafiki. Wanahisi imekuja kuwabana na kuwabinya na hivyo kuwapa uwanja mdogo wa kufanya siasa, kwa sababu ndio maana hata jana kwa mara ya kwanza tangu ianze kutajataja sheria vyama hivi vya siasa vipatavyo saba vilikutana Dar es Salaam kujadiliana na kutoa tamko la pamoja vikitaka sheria hii isipitishwe bali iweke kando, kwa sababu ina mambo mengi ambayo kama itapitishwa basi wanavyohisi wenyewe ni kama vile kurejesha ama kuuzipa mfumo wa vyama vingi na hivyo kuipa chama kimoja ambacho tawala mamlaka zaidi. Kwa sababu hiyo ndio maana wanajaribu kupaza sauti, wanasema baadhi ya maeneo yanaonyesha kabisa yanampa mamlaka msajili wa vyama vya siasa kufuta chama cha chochote cha siasa. Pia sheria hii inajaribu kuingia kiundani zaidi masuala ya chama husika, jambo ambalo sio mzuri. Na eneo lingine wanalolidadisi ni kwamba chama chochote kinapopata mapato ama fedha kutoka nje kwa wahisani wake kinapaswa kutoa taarifa na kueleza bayana kimepokeaje na kinazifanyia nini hizo fedha, na kama chama pia kinataka kufanya mafunzo kwa wanachama wake ama viongozi wake kinapaswa kutoa taarifa ya kina kwa msajili wa vyama vya siasa. Hayo ni baadhi ya maeneo ambayo wanasema wapinzani sheria hii haijalenga kuboresha au kukuza demokrasia bali inaingia katika mlango wa nyuma kutaka kubinya demokrasia, na ambayo anasema kwamba haipaswi kuungwa mkono kwa sababu tangu miaka 1990 wakati taifa hili likiingia katika mfumo wa vyama vingi, kuna hatua kubwa zimepigwa, lakini kwa wakati huo kukaribisha sheria kali ni kama vile kukataa ule mfumo uliokaribisha Tanzania katika mfumo wa vyama vingi.
Na pengine George, katika moja, najua vipengele viko vingi sana, lakini moja ya vipengele ambavyo vipo katika sheria hii, muswada wa hivyo vipengele ambavyo pengine unavyojua na kuvisikia vinasema nini hasa?
Kama ulivyodokeza ni viko vingi sana, na nami katika maelezo ya utangulizi hapa nimejaribu kuvitaja tu kipojawapo hichi kinachosema kwamba msajili wa vyama vya siasa ana mamlaka ya kati yote kukifuta chama chochote cha siasa akijiridhisha na kama kibaini baadhi ya mambo yanavyodai wenyewe hayaendi vizuri. Kwa hivyo hiki kitendo cha msajili wa vyama vya siasa kupewa mamlaka ya kufuta wakati wote chama cha siasa ni kitendo ambacho wapinzani wanasema sio kizuri, na kuna maelezo kwamba pia sheria hii pengine inajaribu kudhibiti vyama vya siasa, viongozi wa vyama vya siasa, ikipendekeza muhula wa mtu kuwa madarakani kwa kipindi fulani. Zaidi hapo, hapasi kuwa kiongozi katika chama hicho kwa mathalani nafasi yenye kiti, inapendekezwa kwa muhula kadhaa, na baada ya hapo sheria hii haimtambui, kwa inataka apaletwe mtu mwingine. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo tangu muswada wa sheria hii usome kwa mara kwanza bungeni, wanasiasa, watetezi wa masuala demokrasia wanajaribu kumulika mswada wakisema kwamba sio mswada ambao unakaribisha mageuzi ya kweli katika mfumo wa vyama vingi vya siasa.
Na labda nakushukuru Njogopa
kuvifukia.
Naam, asante sana Njogopa, usubiri hapo. Pengine katika baadhi ya vipengele ambako kingine nakiona hapa cha 31 kilizungumzia kwamba sheria hii mpya impe msajili wa vyama vya siasa mamlaka ya kuhitaji taarifa kutoka katika chama cha siasa zinazohusu utekelezaji wa sheria za vyama vya siasa, na chama cha siasa pia kiweze kulazimika kuwasilisha taarifa hizo. Aidha, iweke adhabu kwa kiongozi wa chama cha siasa atakayekaidi kuwasilisha. Na kuna kipengele kingine hapa cha 32 ambacho kinasema sheria mpya pia impe ofisi ya msajili wa vyama vya siasa mamlaka ya kuratibu elimu kwa umma inayotolewa kwa vyama hivyo vya siasa, na kama ambavyo tume ya uchaguzi ilipopewa mamlaka ya kisheria ya kuratibu elimu ya mpiga kura. Nafikiri hivyo ndio vitu ambavyo vingine ambavyo Njogopa amesema hapa, lakini kingine pia kinasema kwamba sheria mpya ipige marufuku chama cha siasa kuwa na kikundi kinachofanana na kikundi cha jeshi au kuendesha mafunzo ya kutumia nguvu kwa wanachama wake au mtu yoyote. Na vile aidha utaratibu wa baadhi ya vyama vya siasa kutumia wanachama wake wasio na silaha na mafunzo tajwa hapo juu kulinda mali na viongozi wa chama uendelee. Na vipengele ni vingi, kingine cha 40 hapa kinagusia iendelee kuweka utaratibu wa vyama vya siasa kuungana na kuunda chama kipya baada ya kuviwa vile ambavyo vimeungana. Kwa hiyo Njogopa, kama unavyosema, viongozi wengi wamezungumza kuhusu hizi taratibu zilizotolewa, lakini nafikiri ni kwamba pengine si zote ambazo wanazipinga. Kuna baadhi ambazo pengine wanaziunga mkono. Kuna lote ambalo umesikia upande huo?
Kwa hakika kinachozungumzwa ni sheria yenyewe ina walakini mkubwa ndani yake, baadhi ya vipengele vinavyoona kwamba vinajaribu kuupoka mfumo wa vyama vingi kufanya kazi katika uwanja mzuri. Licho kwamba sheria hii, mswada huu niseme, umependekeza hayo mambo ambayo baadaye yatapitishwa kama bunge kishajibidi na kuridhia. Kwa hivyo wanasiasa wanajaribu kutupa ndoana yao haraka ilivyotanavyo, wakijaribu kuamsha hisia za watu kwamba hii sheria haijawa rafiki kwa vyama vya siasa wa kufanya siasa.
Nikushukuru sana George Njogopa. Nikushukuru sana George Njogopa. Muda wetu nao unakamilika. Basi nikushukuru kutoka nchini Tanzania mwandishi wetu George Njogopa, hali kadhalika katika sehemu ya kwanza mwenzetu Raja Muntu kutoka kule Oslo, Norway kwa sehemu ya kwanza. Tunakamilisha kwa undani kwa siku ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakieni wote usiku mwema. Kwaherini.